Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyong pang campmaster, at ito ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa 76 na gabi ng San Telmo Society. Kumusta ka na? Sana ay napapakinggan mo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Maligayang araw ng Pasko sa inyong lahat. I know, usually busy mga tao kapag Pasko and people might skip listening to podcasts at these times. But if you're like me and might have free time to listen to some stories or hindi mo lang feel mag-celebrate, at takasan ng ibang socially awkward family events. Tara, samahan mo ako. Magkwentuhan tayo. Sa panahon ng festivities na maraming handaan left and right, would you accept a meal from a stranger? Ang unang tampok na kwento ngayong gabi ay mula kay Jen. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
Hi, Sir Earl. Long time no kwento po. This story is shared by my mother, so true story po ito. Hashtag reliable source.
Nagsimula yung kwento nung bata pa yung mother ko. Around 9 to 10 years old pa yata siya nun. They lived in Bicol, in one of the provinces near the seaside pero malapit din sa kabundukan. A playful but usually silent girl that she was, sanay naman siyang maglaro mag-isa. One ordinary day, naglalaro siya ulit mag-isa. Tapos, curiosity got the best of her. Nagtago siya sa isang puno. Yung nag-hide and seek siya mag-isa? Bakit, diba? Siguro, nung napagod na maghintay sa hindi naman darating na maghahanap sa kanya, lumabas po siya sa pinagtataguan niya, which is isang puno ng niyog. Sa pagkakatanda niya, pagtingin niya, iba na ang paligid. She saw a textbook depiction of little fairies flying in their enchanting world. Maliwanag at mapuno. I'm thinking of rich colors of green trees and blue skies. Tapos, may certain entities daw po na mukhang tao at matangkad from usual Filipino height na may maputi at makinis na mga balat. Parang makinig pa nga. Tapos, maraming pagkain na nasa long table. Think of a long table na puno ng pagkain sa gitna ng kabundukan. Pang-fiesta sa dami at sarap ng amoy. Too perfect to be real siguro para sa isang probinsya sa South where at that time, eh medyo struggling in terms of pamumuhay sa probinsya. Tapos po, one of those entities ay nag-offer ng black rice sa kanya. The infamous black rice. Kung gusto daw niya magstay pa doon bilang masaya naman siya sa piling nila at mabait siyang bata. To just play forever and not having to worry about human girl things, maybe. Ang kwento sa amin ni Mama nung nagagana po yun, hindi naman siya takot. Na-amaze lang daw talaga siya sa ganda ng lugar at bait ng mga entities doon pero hindi siya nakakalimot sa mga paalala sa kanya ng kanyang sariling ina. Kaya yun, tumanggi siya sa kahit anong pagkain na inoffer sa kanya at kahit anong kulay at mouth-watering ng food. Hindi naman daw po siya pinilit ng mga nilalang na nandun. Hindi na po niya namalayan na nagising na pala siya dahil sa boses ng nanay niya na isinisigaw ang kanyang pangalan. Andun pa pala siya, nakasandal sa puno na pinagtaguan niya. Eventually po, nahanap din siya ng nanay niya at naiuwi naman siya ng ligtas sa bahay. Pagkatapos po ng incident na yon, nalaman niya mula sa pamilya niya na ilang araw din pala siyang hinahanap at nakailang beses lang dumaan-daan sa puno kung saan siya nakita na previously ay hindi siya mahanap. Kahit ilang pagsigaw na sa pangalan niya ay walang sumasagot sa kanila hanggang nung araw na makita na nga siya finally. At yun po ang kwento ko galing sa mother ko. Salamat Sir Earl. Good day po. Jen. Hi Jen, it's been a long time since we had you on the show. Welcome back. Okay, on to the story. Parang naka-preset yung mga gantong kwento, no? May mga bata na maglalaro tapos magtatago sa puno, tapos may makikitang entity from the other world. Minsan, napapaisip ako kung modus ba yan ng mga ibang nilalang. Kaya pare-pareho ng kwento yung mga nakukuha natin na halos same scenarios. Kawawa naman yung mga bata kasi baka may trauma na sila after. Pero kung ako yung batang aalokin ng pagkain bilang matakaw na tao, eh malamang kinain ko na yung black rice tapos humingi pa ako ng ulam. Pero sabi nila, wala daw lasa yung mga pagkain nila kaya walang salt. Kaya baka medyo ma-judge ko ng konti yung mga Encanto cuisine. Pero di naman ako inalok eh. Sino ba naman ako, diba? Kaya hanggang doon na lang ang comment natin sa kwento ni Jen. Maraming salamat Jen for that San Telmo Society story. Tigil muna tayo sa kwentuhan. Magbabalik ang Philippine Camper Stories for another story. That and more, coming up next.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sa pagbabalik ng San Telmo Society Radio and Philippine Campfire Stories. The first story is from Bicol, and coincidentally, ang susunod na kwento natin ay galing din sa Bicol. Pakinggan natin ang kwento galing kay Czar.
Hello po, Campmaster. This is Czar, and I'm from Bicol. Gusto ko lang kwento yung mga ganap sa isa sa mga bahay na itinirhan namin way back ng elementary days ko.
So, ayun nga. Bahay po kasi na yun is super dilim. Kahit may mga ilaw, madilim pa rin. Puro hallways and empty spaces. Boarding house po kasi yun at may tindahan din. Madaming dark and cold and empty space na sobrang creepy kasi nag-e-echo kada word na sabihin mo. Sabi ng mama, lagi daw siya nakakakita ng babaeng nakaitim na naglalakad from the main entrance hallway papunta sa loob ng bahay, which is yung sinasabi kong dark, cold, and empty space. May room din doon na malaki. Yun ang room ng mga lalaki naming boarders na nag-aaral sa school sa tapat namin. Isa lang din sa napansin ko sa bahay na yun ay napakaswerte ng negosyo namin. Nagsari-sari store si mama and super mabenta kami kahit napakadami ding tindahan sa area. Maayos din ang negosyo namin sa pagpaparoom for rent. However, kung gaano kami kaswerte sa negosyo at sa pera, lagi naman kaming nagkakasakit. Yung tipong halos lahat kami ay nagkakalagnat ng sabay-sabay. Yung mama at lola ko, salitang nakoconfine. Ewan ko ba, masyado ding gloomy at literal na tahimik ang lugar. Pero may isang bagay lang talaga ang hanggang ngayon hindi ko alam kung ano yung nakita ko. It was one evening po na bigla akong nagising. And to my surprise, I saw three people na nakatayo sa paanan ko. Yung suot nila is yung parang suot ng mga taga-England before. Have you watched the Netflix series po na The Great? Ganun yung suot ng mga tao na nakita ko. Dalawang babae, yung isa mukhang dalaga, maganda siya. Yung isa namang babae is mukhang middle-aged woman. Tapos, isang lalaki na may puting buhok. And may pinag-uusapan sila na as if wala kami sa room. It was dark back then kasi gabi na. Lahat ay tulog na, pero those three seems like they were glowing. At ang linaw-linaw ko silang nakikita at naririnig. The man is holding a book, and alam mo kung ano yung pinag-uusapan nila? Ang sabi ng babae, kung kailan daw sasabihin, quote-unquote, sa kanya, ang totoo. And eto pa, tinuro ako ng medyo bata pang babae. As in, tinuro niya ako using her finger, saying, hindi ka tunay na anak ng mama mo. And all of a sudden, I froze and I felt dizzy. And in the blink of an eye, wala na yung tatlong tao sa harap ko. Naduduwal ako that time. So bigla akong bumangon and lumabas sa room at pumunta sa kusina para sana magsuka. Pero wala namang lumabas. Nahihilo ako bigla afternoon. Saka bumalik na ako sa bed. Kinaumagahan, tinanong ko tuloy si mama kung tunay niya akong anak or baka inampon niya lang ako. Napagalitan tuloy ako and nung ikinuwento ko sa kanya yon, pinagtawanan niya lang ako. To this day, honestly, the scenario I saw still plays in my head, though I'm not sure if I'm dreaming that time while I'm awake or maybe because of my wild imagination and love for watching movies. I don't know. Another thing po is one night, yung border namin kasing buntis is doon muna pinatulog ni mama sa kwarto namin kasi wala ang asawa. So ako, tuwang-tuwa kasi katabi ko si ate. Nagising ako madaling araw dahil ang init-init. And to be honest, parang may lumilipad sa taas or sa tapat namin ni ate. Yung tipong parang ang laki ng pakpak. Kaya kahit slab ang bahay namin is dinig na dinig ko siya. Naisip ko baka aswang yun kasi baka naaamoy niya yung buntis. And honestly, hindi ako natatakot na baka pumasok siya or makalusot ang dila sa bubong kasi makapal yung kisame namin and buhos kasi yung house. So walang lulusutan ng dila niya, if ever. Kwento din ng border namin one night na walang kuryente is akala niya si mama ko ang pumasok sa CR. So since we only have one common CR, nag-antay siya sa labas. Then turns out, kakatitig pa lang pala ni mama from sentro kasi nag-grocery and walang ibang adult sa bahay, maliban din kay mama and lola, pero si lola is usually nakaupo sa rocking chair. So tinanong ni border si mama kung sino ang nasa CR kasi akala niya si mama yung pumasok. She just shrugged and chinek niya kung may tao nga ba sa CR, but it turns out, wala naman pala. So imbes mag-CR si border, hindi na lang tumuloy dahil sa takot. Madaming pa po akong karanasan na some of it I experienced firsthand. Mga karanasan ko sa sumunod na bahay na tinirhan namin nung binenta na yung property na ito. And dito pa sa current house namin, which is our real house and property na talaga namin. I hope mapili mo po ito. And God bless to you, Camp Master. Okay, ano pong meron sa Bicol tonight at ganito mga kwento natin mga campers. Zar, nakakatakot yung eksena sa panaginip mo na may lumang tao na dinuduro ka. Takot kasi ako sa mga ganung old Victorian style na ghost. Parang feeling ko nasa The Others ka. Alam niyo pa ba yung pelikulang yun? Lumalabas yata yung edad ko sa reference ko. One more thing, yung dating sa akin ni Zar, parang na-excite pa siya ikwento na may umaaligid na aswang dun sa border nilang buntis. Baka ihain mo pa yung buntis para lang makakita ka ng real aswang ha, bad yun. Anyway, thank you sa kwento mo Zar. Okay, marami tayong messages na nakuha from the listeners about the recent episodes of the podcast. And kaya naman we'll be doing a little bit of a segment I like called The Camper Shoutouts. Alright, let's do this. Sabi sa episode 172, Philippine Camper Stories Live Part 1. Sabi ni Sammy, horror ba to or what? May side comment kasi lagi at may pagtawa. Aray naman, Sammy. Bawal ba akong tumawa? Okay, sige. Explain ka lang in the gentlest way I know. Live kasi yun. So, at that time, kinakabahan ako kasi first time ko lang gumawa ng live. So, with in front of an audience. So, medyo kabado ako. Kaya natatawa ako kahit minsan parang awkward yung tawa ko. Kaya, and then it was recorded live. It was not like this na parang recorded siya with my spiels and my script, so those were ad-libs. And as a person, syempre even natatawa ka na lang dahil nakakamali ka ganyan, so parang you're making light of the situation, so ganun. Kaya marami yung sa live na episode medyo tawa lang ako ng tawa kasi natatawa ako dahil natatakot ako na magkamali in front of everyone. So yun, I don't know if it makes sense, but that's how I felt. Sabi naman ni Randy Clarinal, oy, si para. This is it. Next time, kasama na ako sa live stream. Yan. Randy, ko lang, eh, wala ka ng live eh. That's okay. May next time pa. Alright, up next, sabi ni Glindel Blaspalanya. Natatawa pa rin ako pag tumatawa ka, Master Earl. Kahit natatakot ako, tatawa pa rin. Ang ganda ng story po. Pwede na gawing movie. And thank you, Glendo. Sabi naman ni Kay, Camp Master, please magkwento ka na lang ng stories. Naiirita ako marinig ang tawa. Sorry. Ayun, tumatawa na lang ako. Yun nga. Okay, sorry. Nikitita Ray, hello Camp Master, share ko lang na kinikilig ako nung nag-opening spiel ka live. Super congrats on the 3rd anniversary. I'm an avid listener since 2020. Thank you so much, Nikitita Ray. Salamat. DJ Arendain? Camp Master, aabangan ko yung mala Are You Afraid of the Dark na yung live natin na camp. DJ, alam mo, kwento ko sa inyo. Merong nag-reach out sa akin na resort sa Batangas. Nag-offer sila na kung pwede daw ba akong pumunta dun. And then, sagot nila yung accommodation ko at that time. To make kwento in front of everyone in a live bonfire. And I would imagine that would have been amazing. Parang, wow, really? Yun. So, parang hindi ko lang nagawa kasi, of course, I'm not from there, diba? Pero, yun. Sana mangyari, diba, next time. Kahit saan. In front of a beach, in the mountains. Not really in the mountain. Baka makasunog tayo. But, you know, in a camp, sana magawa natin. Next, sabi ni Ikang, Y-K-A-N-G, Where can I see you, Camp Master Earl? Hi, Ikang. mahirap kasi paano ba? I currently am living abroad dito ako sa May California. So, minsan umuwi naman ako ng Pilipinas. So, sana next time makapagsama-sama ulit tayo yung mga hindi nakapunta. I'll make sure next time na weekend para naman mas marami makapunta and you know, kita-kita tayo tapos pagkatapos kumain tayo, kwentuhan somewhere, di ba? Yun. Maybe next year. And the last comment, sabi ni Kadena 06, Congrats, Sir Earl. Many more episodes and anniversaries to come. Thank you, Kadena 06. Maraming salamat. Sana marami pa talaga. That's it for Camper Shoutouts. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, all you have to do is comment on our episodes via Spotify Q&A section or mag-comment ka lang sa mga posts natin sa Facebook. Simple lang, diba? See you sa next shoutout. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Pagkatapos ng episode na ito, ay pwede kang sumali sa kwentuhan natin by going to Spotify Q&A portion ng episode na ito. Doon, nagsishare mga kasama nating campers ng kanilang mga thoughts about sa episode. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. Kung gusto mo namang supportahan ang show by giving me monetary tips, you can do that by joining our Patreon and Ko-fi. Yan yung sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content for the podcast listeners when it can. Kung may access ka naman via PayPal or GCash and you feel like helping in creating these episodes, ay pwedeng-pwede mong gawin yan by checking our PayPal and GCash accounts sa episode's show notes. At panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating camp, ay pwede mong isend yan sa campfirestoriesph@gmail.com. At babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society Radio episodes. Bumalik na muna tayo sa mga family gatherings at harapin na muna natin ang ating mga tito at tita na magtatanong kung kailan ba tayo mag-asawa o papansinin tumaba tayo. Kaya natin to. Merry Christmas ulit sa ating lahat. At sa mga campers naman na hindi nagsiselebrate, sana makapag-spend na lang kayo ng time with loved ones at take time to rest. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita tayo muli sa susunod na kwento. Ako si Earl. At ito ang San Telmo Society Radio segment ng Philippine Campfire Stories.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.